Studio Leonardo.
Dobrý den s vaší pravidelnou dávkou informací ze světa vědy. Takové je totiž každodenní Studio Leonardo. Co vlastně víme o vědeckém oboru, který se nám aktivně připomíná například při součtu volebních výsledků nebo při vyhodnocení sčítání obyvatel? Co vykazuje ten každoročně uváděný výsledek hrubého domácího produktu? Co je to vlastně statistika a co všechno ovlivňuje? Statistiku, její výsledky, způsob a zaměření vědecké práce v tomto oboru představí náš dnešní host, profesorka Stanislava Hronová, prorektorka Vysoké školy ekonomické pro vědu a výzkum a také členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace poradního orgánu vlády České republiky. Ptejte se i vy na webu rozhlas.cz/leonardo. Dobrý den, paní profesorko. Povězte, když máte představit statistiku někomu, kdo o ní vůbec nic neví a zeptá se, co je to vlastně za vědecký obor a možná v té otázce cítíte podtext, není to příliš nudná věda?
Dobrý den. Statistika se říká v té písničce známé, že nuda je, ale já si myslím, že ten, kdo statistiku dělá, nikdy by neřekl, že to nuda je. Ale kdybychom měli přiblížit statistiku, tak bychom řekli, že statistika je věda o hromadných jevech. To znamená, že se zabývá těmi jevy, které se v čase a v prostoru neustále opakují. A z toho opakování téhož jevu se vlastně vyvozují určité zákonitosti. To znamená, že když si to můžeme třeba představit z toho, že my si můžeme, když řeknu úplně jednoduchý příklad, že se nám každoročně narodí 10 000 dětí. A každé to dítě, každý ten jednotlivý případ a to narození toho dítěte je ten hromadný jev. Každé dítě měří nějaký 50, 51 cm, každý je jinak velké a každé nějak váží. A my si z toho můžeme odvodit například jednoduše, jaká je průměrná váha narozeného dítěte, jakým způsobem, kolik se nám narodilo dívek a kolik se nám narodilo chlapců. A z toho můžeme odvodit, že se nám pravidelně v dlouhodobém horizontu rodí 51,5% chlapců a 48,5% dívek. A to je takové jednoduché přiblížení toho, jak statistika pracuje s hromadnými jevy.
Já bych připomněl ten bonmot, určitě ho znáte, těch tipů na statistiky je hodně, ale tohle tuším řekl Mark Twain, který pochválil statistiku za to, že řekne, když vy jste neměli k večeři nic a soused měl kuře, každý jste měl půlku. Ale tak to je samozřejmě bonmot. Karel se nás ptá na webu, nejsem ekonom, ale přesto se zeptám a tím doplním to, co jste řekla. Co je vlastně výhodou statistiky? Na co ukazuje? Co se z ní dá vyčíst, když jsou její ukazatele i přes velký sběr dat a velká čísla pořád jenom shrnutím, zjednodušením? Opravdu je z toho možné přečíst nějaký vývoj, směr nebo trend?
Ono se říká, že statistika není od toho, aby svět řídila, ale ukazovala, jak je svět řízen. A statistika, a respektive ta její část jedna, která se nazývá hospodářská statistika, se snaží popsat, co se v národním hospodářství děje. To znamená, kolik jsme toho vyrobili, spotřebovali, kolik bylo přijato třeba na mzdách prostředků, jaké byly vyplacené sociální dávky, v jaké výši, v jaké byly přijaty sociální příspěvky, jak se který subjekt v národním hospodářství zadlužuje nebo odlužuje. To jsou všechno údaje, které se pravidelně sledují. Sledují se podle jednotných metodických pravidel, které máme jednotné v rámci celé Evropské unie, a velmi podobné v celém vyspělém světě. A na základě toho, že tyto údaje se sbírají podle určitých pravidel a respektují určitou metodiku, tak jsou tyto údaje potom v čase i v prostoru srovnatelné. A z toho můžeme potom vyvozovat jak vývoj v čase, třeba v jedné zemi, tak i mezinárodní srovnání třeba v rámci Evropské unie.
Kdo ručí za tu možná lépe řečeno harmonizaci statistiky nebo statistických údajů, protože potom můžeme číst nejrůznější hodnocení, kde třeba život českých seniorů vychází lépe než v Německu nebo v Anglii. A když se to vezme jenom jako novinový titulek, tak to samozřejmě asi pro někoho zní nevěrohodně.
Pokud se týče té oficiální statistiky, tak samozřejmě za tu oficiální statistiku ručí Český statistický úřad. A ten samozřejmě podepsal přístupovou kapitolu, nebo Evropská komise podepsala se s Českým statistickým úřadem přístupovou kapitolu k Evropské unii, podléhá pravidlům Eurostatu. Takže v tomhletom směru bychom mohli říci, že ty údaje, které sbírá Český statistický úřad, jsou skutečně metodicky srovnatelné a jsou vlastně kontrolovány samotným úřadem, tak i vlastně z hlediska Evropské unie. Z hlediska toho mezinárodního srovnávání, to, co jste uváděl, ten příklad, tak asi zřejmě připomíná, nebo posluchač měl na mysli asi měření chudoby. A na měření chudoby je vlastně dvojí, absolutní a relativní, a pak je chudoba měřená a pak je chudoba pociťovaná. Takže když zůstaneme u té měřené chudoby, tak ta se měří vlastně obecným pravidlem nebo obecným ukazatelem, který je ve všech zemích stejný. A ta hranice chudoby je 40% mediánu příjmu připadající na spotřební jednotku. To by se muselo zase dlouho vysvětlovat, ale zůstaneme u této definice.
Promiňte, dá se do těch statistik vždycky zohlednit vlastně všechno, to znamená jiný sociální systém té které země, způsob šetření nebo vyplácení důchodu nebo vlastní podíl na tom, jaký důchod budu mít. To všechno se dá zohlednit, takže potom vlastně vyjde ten pravdivý obrázek ve všech zemích srovnání života seniorů.
Ono se to bere tak, že se berou veškeré příjmy, které připadají na určitou domácnost, a pak se to rozděluje podle těch pravidel na tu ekvivalentní jednotku. A tam se zahrnují všechny příjmy, ať plynou z práce, nebo plynou z vlastnických důchodů, nebo plynou ze starobních důchodů. Všechny jsou stejné. Jo? Takže to vymezení toho, jak se definuje ten příjem, je zase ve všech zemích stejné. Ale když definuju tu hranici tím relativním číslem, no tak to definuju při daných příjmových poměrech v každé zemi. A protože příjmové poměry u nás nejsou srovnatelné s příjmovými poměry v Německu, ve Francii, ve Švýcarsku a tak dále, no tak absolutně ta částka té hranice chudoby vyjádřená v těch měnových jednotkách dané země je samozřejmě nesrovnatelná. Srovnatelný je potom ten počet těch lidí, kteří žijí pod tou hranicí chudoby. Argument potom je, že němečtí důchodci nebo němečtí chudí mají asi možná větší životní úroveň než čeští chudí. Ale to už je ta pociťovaná chudoba. A to je něco jiné.
Není chudoba jako chudoba.
Není chudoba jako chudoba, jo. Je v podstatě kvantifikovatelná, tak jak jsme si říkali, a pak je pociťovaná, když se budu ptát lidí v rámci nějakých šetření sociologických, jestli se cítí chudí. No a tam nám vyjde, že jsme na tom jako jedna z nejhorších zemí. U nás se lidi skutečně cítí chudí. Je to objektivně dáno, ale je to i subjektivně dáno naší povahou. My nejsme moc velký optimisti.
Může věda pracovat s pocity?
S pocity svým způsobem statistika se ptá někdy, nebo takhle. Statistika je používána jako nástroj na zobrazení šetření, ve kterých se třeba sociologové ptají na pocity. Jestli je člověk spokojen v práci, jestli je spokojen se svým soukromým životem, jestli je spokojen s ekonomickým klimatem a tak dále. Takové pocity se sbírají. No a pak je jenom otázka, jak bude nastavena ta škála těch odpovědí, jestli je velmi spokojen, málo spokojen, nespokojen, je mu to jedno a tak dále. A to je to objektivní na tom. A to subjektivní je, že když já řeknu, že jsem velmi spokojená a někdo jiný řekne, že je velmi spokojen, tak to naše velmi spokojeno není srovnatelné a není měřitelné, jestli je stejné nebo není stejné.
A je v těch dotazníkových formách výzkumu nějaká zpětná vazba, která svým způsobem zohledňuje nebo dává větší validitu těm průzkumům?
Tak validita toho průzkumu je asi nejlépe ověřitelná kvalitou sestavení toho souboru. Jestliže ten výběrový soubor je sestaven dobře, tak aby dobře odrážel strukturu populace z hlediska různých sociodemograficko-ekonomických kritérií, tak pak můžeme počítat s tím, že ty výsledky budou dobré. Pokud ten soubor bude nějak deformován, například tím, že se budu ptát třeba jenom obyvatel z Prahy a budu říkat, že to platí pro celou republiku, nebo že se budu ptát jenom mladých a nezeptám se té starší generace, tak to samozřejmě pak ty výsledky budou zkreslené.
A to, že lidé prostě lžou třeba v předvolebních výzkumech nebo lžou, neříkají pravdu nebo nevědí nebo nejsou rozhodnuti a potom vlastně z toho vycházejí chyby předvolebních průzkumů, i s tím statistika pracuje?
Je jasné, že to, co si lidé myslí, nemusí být to, co říkají, a s tím se prostě musí počítat. A ty předvolební průzkumy se samozřejmě dělají s nějakým odstupem před konáním voleb. A i ten, který bude v době průzkumu odpovídat zcela podle pravdy, zcela podle svých pocitů, může nakonec během těch 14 dnů do těch voleb změnit názor, může ho dokonce změnit úplně v poslední chvíli, kdy bude házet ten lístek do volební urny a přitom v tom průzkumu odpovídal dobře a skutečná jeho volba byla jiná. A s tím se nedá nic dělat.
Studio Leonardo. Na Naším hostem je dnes profesorka Stanislava Hronová, prorektorka Vysoké školy ekonomické pro vědu a výzkum, mimo jiné k vaší činnosti členky Rady pro výzkum, vývoj a inovace poradního orgánu vlády České republiky se ještě dostaneme. Ale teď k tématům výzkumu, na kterých pracujete. Zaujala mě analýza týkající se chování ekonomických subjektů, domácností, nefinančních podniků v letech krize, protože se ukazuje, že není krize jako krize a to chování tomu odpovídá.
Je to tak, my jsme prošli v tom období po sametové revoluci dvěma závažnými ekonomickými krizemi. Nejdřív to bylo v roce 97-8 a pak teda v roce 9-10. Ukazuje se, že ty krize měly různé příčiny. Ty příčiny té krize v 90. letech byly vnitřní, urychlená, nedotažená privatizace, problémy v bankovním sektoru, krachy bank, že? Příliš restriktivní měnová politika centrální banky. A naopak, ta krize kolem roku 2009, tak ta měla samozřejmě příčiny celosvětové. Takže ta první krize přišla rychle a nenadále a ta druhá přišla pomalu, protože my jsme věděli, že se něco ve Spojených státech děje, pak se něco děje v těch vyspělých evropských zemích a pak to došlo k nám.
Ovlivnila to i média, třeba to chování domácností vlastně tím, jak vlastně krize postupovala, jak se o ní mluvilo, jak se šířila do světa?
Určitě a domácnosti reagují na tu krizi poměrně velmi rychle. Musíme uznat, že v těch 90. letech tam ten problém byl trošičku jiný, tam jsme měli i jinou situaci z hlediska třeba fungování bankovního systému, výše úroku a tak dále, ale když budeme mluvit o té krizi kolem roku 2009, tak tam samozřejmě domácnosti okamžitě zareagovaly v oblasti finanční. To znamená, že zpomalil se růst zadluženosti domácností. Domácnosti opatrněji tedy se snaží zadlužovat, menší částky si berou, omezily se hypoteční úvěry.
Je tam nějaká příčina, souvislost s tou první krizí, jako bychom se z ní poučili třeba?
To moc ne. Tam poučení není. Jediné je, co se opakuje, že skutečně domácnosti zareagují na zhoršení situace okamžitě v oblasti finančních operací a na zlepšení taky okamžitě v souvislosti s finančními operacemi. A ve spotřebě je to takové zpomalené, protože ta spotřeba domácností je to, kde domácnosti stále počítají se svými příjmy a mají určité zvyklosti v té spotřebě. A i když kolem začíná se pomalu projevovat v krize, tak když to vezmeme domácnosti jako celek, nemůžeme brát každou jednotlivou domácnost, ale domácnosti jako celek, tak ty domácnosti v té spotřebě reagují s tak ročním až dvouletým zpožděním. Takže vlastně ta krize...
Proč to je?
No, protože to jsou zvyky. Zvyky těch domácností. A že vlastně pokud ta krize nedopadne okamžitě na ty domácnosti by dopadla velmi rychle katastrofálním nárůstem nezaměstnanosti a propadem příjmů, tak by asi ten propad v té spotřebě přišel velmi rychle. Ale ona přichází pomalu, protože k tomu propouštění dochází postupně, ke zhoršování ekonomické situace dochází postupně a teprve domácnosti si postupně uvědomí, že by tu spotřebu měli omezit. A co by měli omezit v té spotřebě? Nákupy předmětů.
A zůstává nám to, když se situace stabilizuje, nebo se rychle vracíme k těm starým zvykovým tradicím?
Ta spotřeba reaguje zpátky poměrně rychle. Ale nicméně velmi rychle reagují domácnosti právě při zlepšení ekonomické situace ochotou umístit volné finanční prostředky někam do nějakých jistých finančních aktiv. Například do dluhopisů, státních dluhopisů a tak dále. Jo? Ten zájem o ty státní dluhopisy byl veliký.
Než přejdeme k druhému výzkumu, tak asi spíš vysvětlení pro neznalé v oboru nebo pro laiky rozdílu třeba mezi takzvaným národním důchodem a hodnotou hrubého domácího produktu. Myslím, že už mnozí to vnímáme trošku jako jisté ptidepe ve zprávách, když slyšíme míra inflace, míra hrubého domácího produktu, ale o čem to vlastně mluvíme?
Hrubý domácí produkt je takové zaklínadlo, vždycky každý řekne, že ekonomická výkonnost země se měří hrubým domácím produktem. Je to tak, na tom se všechny země dohodly. A je to vlastně hrubá přidaná hodnota vytvořená v daném národním hospodářství neboli na daném ekonomickém území. A to znamená, že je úplně jedno, jestli do toho hrubého domácího produktu přispívá česká firma na českém území, anebo německá firma na českém území. V podstatě přispívají všichni ti, kteří na tom daném ekonomickém území, v tom daném národním hospodářství nějakou ekonomickou činnost vykonávají. Národní důchod už je výsledek jakéhosi rozdělování. To znamená, že z toho, co tady bylo vytvořeno, ale nepatří nám z hlediska důchodu, které z toho plynou, například dividendy, tak ty patří těm německým vlastníkům, nepatří těm českým. Takže se musí odvést České republiky do zahraničí a zase z těch českých vlastníků, kteří působí do zahraničí, zase naopak České republice českým vlastníkům poplynou důchody. Bohužel to saldo těchto důchodů, vlastnických důchodů, je pro nás záporné a dlouhodobě velmi záporné. A v podstatě, jestliže to saldo těch vlastnických důchodů představovalo v polovině 90. let asi 5 miliard korun, minus 5 miliard korun, tak v současné době je to už minus 250 miliard korun.
Možná bych ještě jednou připomněl podstatu té otázky, totiž hrubý domácí produkt. Někteří vaši kolegové celosvětově propagují spíš trend mluvit o tom celkovém bohatství země, protože o čem vlastně vypovídá hrubý domácí produkt a co vidíme za ním? Není to jenom jedna stránka?
Když budeme mluvit o bohatství, tak bohatství je něco, co mám a zjišťuju to bohatství k určitému okamžiku. Takže moje bohatství spočívá například, vememe-li hmotné bohatství, spočívá v tom, že nějaká rodina nebo osoba má dům, byt, má nějaké úspory a tak dále. Kdežto hrubý domácí produkt je, co bylo vytvořeno? Je to nově vytvořená hodnota za to období. Jo? To znamená, že je to výsledek nějaké činnosti, že se něco vyrábí.
Takže když si jako domácnost třeba půjčím peníze a ten rok zlepším svou finanční situaci, ale tím, že jsem si dovolil nějakou půjčku, tak se mi to v hrubém domácím produktu té domácnosti projeví jako pozitivum.
Můžeme mluvit o hrubém domácím produktu domácnosti jako z makroekonomického hlediska, ale tam se to projeví, neprojeví se to v hrubém domácím produktu, ale projeví se to v ukazateli spotřeby těch domácností, protože domácnosti získaly více prostředků, tak mohly více utratit, takže výdaje na konečnou spotřebu domácností budou vyšší, ale zároveň se na finančním účtě sektoru domácností objeví, že domácnosti se více zadlužily. Jo? Takže nestratí se nikde to, že tu spotřebu financovali z úvěru.
Další velké téma je globalizace, ekonomika z hlediska pohledu statistiky. Jak se globalizace a vlastně působení celosvětových firm projevuje na tom, o čem jsme mluvili? Protože to přece výnosy nebo dividendy v té které zemi zase hrubý domácí produkt spíš snižují, ne? Odvod do zahraničí.
Ano, to je to, o čem jsem mluvila v tom vztahu mezi tím hrubým domácím produktem nebo obecně domácím produktem a národním důchodem. A to je například to saldo dividend a jiných vlastnických důchodů mezi danou zemí a nějakým zbytkem světa. A to vlastně tvoří rozdíl mezi tím, co bylo vytvořeno na daném území a co na daném území zůstalo a posunulo se k vlastníkům do druhé země a nebo k nám zase připlynulo z vlastnictví našich subjektů v jiných zemích. Takže kdybychom to měli říct jako jednoduše, tak ten hrubý domácí produkt je vztažen k území, kdežto ten národní důchod bychom mohli říci, že je vztažen příslušníkům daného státu.
A teď tedy k tématu vašeho výzkumu. Rekonstrukce časových řad ukazatelů tvorby a užití hrubého domácího produktu v letech 1970 až 89. Dá se to bez stručnosti vysvětlit tak, že musíte nějakým způsobem sjednotit data? Protože se po roce 90 začalo měřit jinak, abyste je mohli porovnávat?
Vždycky každá země vlastně od druhé světové války má nějaký makroekonomický systém statistických ukazatelů. A tenhle ten makroekonomický systém statistických ukazatelů v historii těch vyspělých zemí se koncentroval do dvojí podoby. Jednak to byl systém bilancí národního hospodářství, který byl vytvořen v Sovětském svazu ve 30. letech a pak od první poloviny 50. let přešel i do ostatních socialistických zemí. A systém národního účetnictví, který byl poprvé sestaven v Británii ve 40. letech a pak se od toho počátku 50. let rozšířil po celém tom vyspělém světě. No a tyhle ty dva systémy měly úplně stejný cíl. Zobrazit výsledky národního hospodářství, zobrazit vztahy uvnitř národního hospodářství a zobrazit vztahy se zahraničí. Cíl byl stejný, ale prostředky realizace byly jiné. A ty prostředky realizace vyplývaly z toho, jaká byla vlastně ekonomická teorie, na které jsou ty systémy těch ukazatelů postavené. Ono, když řeknete, že budeme zjišťovat podklady pro ukazatel produkce, a to je základ odlišnosti těchto dvou systémů, tak musíme říct, jak budeme tu produkci definovat, respektive kde ta produkce vzniká. A podle té Marxovy ekonomické teorie, na které byl založen systém bilancí národního hospodářství, produkce vznikala pouze v odvětvích materiální výroby. To znamená zemědělství, průmysl, těžba, stavebnictví.
To znamená stejné pojmy na obou březích politického tábora nebo spíše nepřátelských politických táborů, ale jinak definované.
Ano, ano. Takže v národních účtech je produkce, v systému bilancí byla taky produkce. V národním účetnictví máme národní důchod, v systému bilancí byl národní důchod a tak dále. To znamená, že vlastně ta ekonomická podstata, která byla ekonomicko-politická podstata, ovlivnila vlastně náplň toho ukazatele. To znamená, že ta produkce se zjišťovala jenom v odvětvích materiální výroby, ne v odvětvích služeb, ty tam vůbec nepatřily. A takové samozřejmě ani ne v té takzvané nevýrobní sféře, jako je školství, zdravotnictví a tak podobně.
A je těžké ty hodnoty z let 70-89 v uvozovkách překlopit nebo přiblížit k porovnání těm dnešním parametrům?
Není to úplně snadná práce. Měli jsme to jako projekt vlastně základního výzkumu na katedře ekonomické statistiky a spolupracovali jsme samozřejmě s kolegy z Českého statistického úřadu. A vlastně to byla taková trošku polohistoricko-detektivní práce, protože jsme museli vyhledat celou řadu pramenných zdrojů z toho období zpátky od roku 89 až do roku 70 a konzultovat s řadou odborníků, vlastně pamětníků z té doby a rozklíčovávat jednotlivé ukazatele a teď právě z definice toho ukazatele, třeba co jsou investice, co je konečná spotřeba domácností. Takže které položky tam patří dneska, které položky tam patřily dřív, které z té dřívější konečné spotřeby domácností musíme vyndat, naopak které tam musíme dát, tak, aby to bylo postupně srovnatelné. Je to vlastně mravenčí práce, ale plynou z toho obecné zásady z hlediska vztahu těch ukazatelů v tom systému bilancí a v tom systému národního účetnictví. A nám se podařilo tu časovou řadu protáhnout zpátky až do roku 70 a jsme první z těch bývalých socialistických zemí, která tu řadu má.
Studio Leonardo. Profesorka Stanislava Hronová, členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace poradního orgánu vlády České republiky, je dnes a ještě chvíli bude hostem studia Leonardo v programu Českého rozhlasu Plus. Už několik hodin má Česká republika novou vládu, jejímž členem je také ministr bez portfeje, ale pro vědu, výzkum a inovace, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Povězte, paní profesorko, ani ne tak, co si slibujete, ale co může tahle funkce nově obsazená vlastně po letech znovu přinést rozhodování a třeba právě Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jejímž dosavadním předsedou je vlastně předseda vlády.
Já si myslím, že to, že tato vláda se rozhodla, že vědě a výzkumu bude věnovat speciální pozornost tak, že bude jmenován vicepremiér pro výzkum, vývoj a inovace, tak si myslím, že je to už první dobrý, alespoň ten první formální krok. Je to dobré z toho důvodu, že věda a výzkum budou mít zastoupení ve vládě, zastoupení jedním členem a to místopředsedou vlády, což je velmi významné. To je z pohledu toho, bych řekla, váhy výzkumu mezi ministry, členy vlády.
Jak připomíná profesor Drahoš, předseda Akademie věd, promiňte, tak si také slibuje od nově jmenovaného ministra to, že bude mít víc času pro zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Přesně, k tomu jsem se chtěla dostat teďka z pohledu rady. Protože z pohledu rady to znamená, že vlastně na čele rady bude stát člen vlády, který bude mít za svůj úkol právě výzkum. To znamená, že vlastně nebude mít spoustu úloh dalších a nesmírně složitých, které samozřejmě nepodceňujeme, jako má například premiér. Protože ty v posledních letech vždycky na čele rady stál premiér, nejdřív premiér Topolánek, pak teda premiér Fischer, Nečas a Rusnok.
No ještě před ním, promiňte, byl už jednou vlastně vicepremiér pro vědu a výzkum inovace Martin Ján.
Byl vicepremiér pro hospodářství a vědu pověřený řízením nebo vedením rady pro výzkum, vývoj a inovace. Takže já si myslím, že tento formální krok vítám A doufám, že přinese větší pozornost, která by měla být věnována vědě a výzkumu jako důležitému aspektu rozvoje konkurenceschopnosti České republiky.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace jste byla dlouhodobě také místopředsedkyní, nyní tedy jako členka této rady, má za cíl například přípravu nové metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, ukončených programů a tak dále a tak dále. Povězte, je vlastně už teď v běhu ten nový systém hodnocení poté, co se ten takzvaný vědecký kafemlejnek příliš neosvědčil?
Ten takzvaný kafemlejnek vlastně je metodika, která existovala od roku 2004 do roku vlastně 2012.
Typicky český produkt.
Typicky český produkt, vlastně produkt, který vznikal úplně z jednoduchého hodnocení, že každý výzkum bude hodnocen jedním bodem, až po poměrně složitý systém přidělování bodů jednotlivým typům výzkumu, jednotlivým typům výsledku výzkumu, pardon. A vlastně kafemlejnek se mu dostalo názvu tehdy, když se podle toho počtu bodů, který každá organizace získala za své výsledky, začaly přidělovat prostředky na institucionální podporu. A tím se vlastně přemílali, kdybychom tak řekli jednoduchou trojčlenkou, se přemílali body na peníze. Takže se řeklo, kolik je hodnota jednoho bodu a podle toho každá organizace dostala odpovídající část prostředků. Tohle bylo velmi kritizováno, protože to v podstatě přineslo řadu deformací do toho systému výzkumu a vývoje. Bylo to velmi kritizováno a rada přijala v roce 2011 dlouhodobé principy hodnocení výzkumných organizací a podle těch, na základě těchto principů a podle těchto principů vlastně pak vzniklo zadání projektu, který se řeší jako takzvaný IPN projekt, individuální projekt národní, pod garancí ministerstva školství. A tento projekt by měl přinést výsledky v roce 2015.
Promiňte, už se buduje na základě třeba jiného hodnocení vědy ve světě, anebo to zase vzniká, tak říkajíc, na koleně?
On se hodnotí, bude vznikat podle zkušeností ze zahraničí, protože významným způsobem při stanovování těch procedur hodnocení a způsobů hodnocení a vazby na financování bude participovat tam zahraniční firma, konzultantská firma. To znamená, že bychom měli v maximální míře využít právě zahraničních zkušeností. Protože každá země má nějaký svůj způsob hodnocení. Někdy je více vázán na financování, někdy méně. V každé zemi je ten systém trochu jiný, ale vždycky v každé zemi existují kvantitativní i kvalitativní hodnocení. Zpravidla neprobíhají ta hodnocení každý rok, ale jednou třeba za 3 až 5 let. No a ta vazba financování na hodnocení je v různých zemích různá, někde volnější, někde pevnější.
Na závěr, paní profesorko, jestli dovolíte už jenom stručně, jak vám sedí a nesedí to, že vlastně Rada pro výzkum, vývoj a inovace už tím názvem je spojována především s aplikovaným výzkumem? Mám jako to představitelce vědy, která vlastně stojí na základním výzkumu, bytostně na základním výzkumu.
Ono je to tak, že samozřejmě ten název inovace se k názvu rady přidal při reformě výzkumu a vývoje. A inovace jsou vlastně výsledkem činnosti, duševní činnosti, která už je, dalo by se říct, v takové té fázi, kdy máme základní výzkum, aplikovaný výzkum a pak můžeme mít experimentální vývoj a inovace. A musím říct, že já jsem představitelem víceméně toho základního výzkumu, ale každý dobrý výsledek výzkumu má své místo a pokud nebudeme mít dobrý základní výzkum, nebudeme mít dobrý ani aplikovaný výzkum a pak ani ty inovace. Takže je to všechno propojeno.
Říká profesorka Stanislava Hronová na závěr dnešního studia Leonardo. Byla naším hostem, jen připomenu, že zítřejší čtvrteční studio Leonardo věnujeme vrcholovým sportovcům a mluvit budeme nejenom o tom, proč jim pomáhá trénink vysoko nad mořem. Tématu se věnuje docent doktor Jiří Suchý z Fakulty tělesné výchovy a sportu. Ptát se bude kolega Jan Burda. Vy samozřejmě můžete i v průběhu dne posílat na náš web leonardo.cz/rozhlas vaše otázky. Za dnešek, pro dnešek za pozornost děkuji a na příští týden se těší Robert Tomchina.